Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 7 ноябрь ишемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кытай Кыргызстан менен чек арада жүк ташууну көбөйтүш үчүн өз талаптарын койду.
Базарлар толук кандуу где-то бир мына Карасуу базарынын өзүндө эле 5000 ашык жумушчу орну ошол кытайлардын келген товарынын эсебинен кармалып турат. Экинчиси, биз аркылуу транзит Өзбекстанга, Тажикстанга ушул базарлар аркылуу таркайт.
Октябрдагы баш аламандыктардан кийин ишин убактылуу токтоткон чет өлкөлүк компанияларды кайрадан жандантуу белгисиз мөөнөткө калды. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоого катышкан партиялар үгүт иштерине 670 миллион сомго жакын каражат коротушту.
Ошол акча маселеси, кайра эле акча маселеси. Биринчи списокто болуш үчүн өзүңүздөр билесиздер 500 миң, 1 миллион долларга чейин берип атты да.
Баткенде активисттер чагымчыл маалыматтарды таркатуунун алдын алуу үчүн окууларды уюштуруп жатышат. Бул бир сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, эксперттер талдайт берүүсүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз.
Элдин ишеничин актоо боюнча биздин ар тараптуу багыттарыбыз боюнча кардиналдуу реформаларга барабыз.
Бир өнүндө бир коомдук кызыкчылык, улуттук баалуулук, эртеңки күнү бир мыйзам талаасына өтүү деген түшүнүк жок да, бир жука катмардагы адамдар баягы өзүнүн пендечилик системасы менен кирип алган.
Адегенде болсо соңку кабарлар менен Эленора Бешенбек кызы тааныштырат.
Кыргызстандын премьер-министри президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун аты аталган лобби келишими тууралуу Абдыманап Карчыгаев түшүндүрмө берди. Ренессанс агрардык өндүрүш корпорациясынын негиздеген Карчыгаев Бишкекте басмасыз жыйында эл аралык консалтинг компаниясы менен жеке өзү келишим түзгөнүн айтты.
Жанагы Садыр Жапаровдун атынан кол коюп коюптур, Карчыгаев Абдыманап жолдошубуз дегенди бүт бардык жакка раздавать этип атасыңар. Мен өзүмдүн контрагыма кол койгом. Ал жерде Садыр Жапаров деген жок. Пожалуйста, эгер көрөм десеңер, мынакей мен контракттардын оригиналдарын көрсөтөйүн силерге. Бир кайсыл жерде дагы Садыр Жапаров деген сөз жок берди.
Карчыгаев журналисттердин 500 миң доллар акчаны кайдан тапканын, калган жарымын кантип төлөөрү тууралуу суроосуна ал силердин ишиңер эмес, мага акча берген досторум бар деп жооп кайтарды. Карчыгаев бул басма сөз жыйынын президенттик аппараттагылар уюштурганын кошумчалады. Мунун алдында Foreign Lobby.com басылмасы Израилдин чалгын кызматынын мурдагы офицери жана ал негиздеген фирма Кыргызстандын кызыкчылыктарын эл аралык деңгээлде сүрөнгө аларын тууралуу жазып чыккан. Анда бул фирма Садыр Жапаров АКШнын расмий бийлик өкүлдөрү, Израилдин премьер-министри, араб мамлекеттеринин өкүлдөрү менен жолугушуусун уюштуруунун милдетин алууда деп белгилеген. Кыргыз өкмөтүнүн атынан бул келишимге Карчыгаев кол койгону көрсөтүлгөн. Президенттин аппараты мындай маалыматтардын баарын четке каккан. АКШда Демократтар партиясынын талапкер Джо Байден саясий атаандашы дагы бир кызматтык мөөнөттү көздөп турган Дональд Трамптан чечүүчү Джорджия, Пенсильвания штаттарында озуп баратат. Джорджияда Байден Трамптан 1100 көбүрөөк добуш алды. Бул штатта шайлоочулар коллегиясы 16 добуш берет. Эгер бул штатты Трамп колдон чыгарса, анда жеңиш үчүн керектүү болгон 270 добушту топтой албай калат. Эгер Байден Джорджияда утуп чыкса, анда 1992 жылы Билл Клинтондон кийинки бул штатта жеңген демократ талапкер болуп калат. Алдын ала жыйынтык боюнча Байден Пенсильванияда Трампка караганда 5,500 көп добуш алды. Эгер демократтардын талапкери бул штатта жеңүүчү деп табылса, анда ага шайлоочулар коллегиясынын 273 добушу тиет. АКШда президент боло турган талапкер шайлоочулар коллегиясынын кеминде 270 добушуна ээ болушу керек. Бир топ добуштар санала элек болгондуктан Дональд Трампты бул штатта утулду деп айтууга эрте. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого катышуудан баш тартты. Ал соц тармагы аркылуу элге кайрылып, премьер-министр президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров менен жолукканын, ал өлкөнү улутту өзгөртүүгө даяр экенин көргөнүн, аны колдой турганын билдирди. Буга чейин президенттик шайлоого Бабанов катышары айтылып жаткан эле. Садыр Жапаров шайлоого барарын жарыялаган жана 14 ноябрга чейин кызматын тапшырарын билдирген. Ал борбордук шайлоо комиссиясына арыз бере элек. Азыр болсо арыз тапшырган талапкерлердин саны 9 жетти. Австриянын бийлиги Венада кандуу кол салуу уюштурган деп шектелген Физулай Курчин такай каттаган эки мечитти жапты. Интеграция боюнча министр Сюзан Раб 6 ноябрдагы басмасөз жыйынында бул диний жайлар кылмышка шектүүнүн радикалдашуусуна өбөлгө түзгөнүн билдирди. Ал жабылган мечиттердин бирөө гана расмий каттоодон өткөнүн кошумчалады. Австриядагы расмий танылган ислам диний коому тиешелүү органдар менен сүйлөшкөндөн кийин расмий каттоодон өткөн мечит диний уюмдар тууралуу мыйзамдарды бузганы үчүн жабылганын бышыктады. Венадагы прокуратура 6 ноябрда кандуу кол салуудан улам кармалган 16 адамдын 6 бошотулганын билдирди. Мунун алдында немис полициясы чабуул уюштурган ашынган исламчы менен байланышы бар деп шек саналган 4 адамдын үйүн, кеңсесин жума күнү тинтти. Азырынча аларга айып коюла элек. Алардын Физулай Куртин менен байланышы иликтенип жатат. Венадагы кандуу кол салуу 2 ноябрда болгон. Куралчанадан бир канча мүнөт бою жайкын тургундарды жана полицияны көздөй ок аткан. Анда 4 киши өлүп, 20 ашык киши жаракат алган. Өлкө бийлиги кан төгүлгөн окуяны теракт деп мүнөздөгөн. Бишкек мэриясы Жогорку Кеңештин имаратын курчап турган темир торду ала баштады. 5 ноябрда Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов мэрге дарвазаны алып салуу тууралуу расмий кат жазган. Мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев имараттын тегерегин көрүктөндүрүү боюнча иш башталарын билдирди. Парламент спикери Талант Мамытов тосмонун бир бөлүгү сакталарын айтты.
Бул жерде мына 7 апрелде курман болгон биздин ер азаматтардын аттары жазылды. Мына ошол бул дагы тарых, кыргыз элинин тарыхы. Ошондуктан сиз бир бурчту тарых үчүн калтырып коюу жөнүндө мындай чечим сунуш кылдык да.
Азырынча алынган темир тосмолор кайсыл жака берилери чечиле элек.
Соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен. Эсиңиздерге сала кетели. Назарыңыздарда Азаттык радиосу Кытай Кыргызстан менен чек арада жүк ташууну көбөйтүш үчүн өз талабын койду. Ага ылайык коронавируска байланыштуу жүк ташуучу автоунаалардын санитардык талаптарды сактоосу жана Кыргызстандагы Кытай компанияларынын коопсуздугун коргоону камсыздашы керек. Өкмөт чет элдик компаниялардын коопсуздугу корголот деп ишендирүүдө. Кытай импортуна көз каранды болуп келген Кыргызстандын экономикасы пандемияга байланыштуу чек ара жабылышынан чоң зыян тартты. Жаңы бийлик Кытай менен сооданы жандандырууга аракет кылууда. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Кытай кыргыз тараптын жүк ташуусун көбөйтүү жөнүндө өтүнүчүнө жооп берип, Кыргызстанга бир нече талап койду. Алар автотранспорт жана чиркегичтердин санитардык техникалык абалын сактоо сыяктуу 3 талап менен чогуу Кыргызстандагы Кытай компанияларынын коопсуздугун камсыздоо керектигин айтты. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматына ылайык, Кыргызстан бул талаптарды сактоого аракет кылат жана Кытай менен дагы сүйлөшүүлөрдү улантмакчы. Президент милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 30 октябрда Кытай эл республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девенди кабыл алган. Тараптар чек аранын Кыргыз-Кытай тилкесиндеги Торгарт жана Эркештам көзөмөл өткөрүү пункттарынын толук кандуу иштеши тууралуу маселени да талкуулашкан. Анда Ду Девен жаңы талаптарды техникалык деп гана мүнөздөгөн.
Сентябрдын башынан тартып Торгарт көзөмөл өткөрүү пунктунун иштеп башташы Кытай элинин кыргыз элине карата болгон жакшы мамилесин тастыктайт. Бирок пандемиядан улам өлкөлөр жаңы шарттарга көнүшү керек. Бул техникалык гана мүнөздө болот, анткени карантиндин талаптары өтө жогору.
Деген Ду Девен. Кытайдын элчиси 16 октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен да жолуккан болчу. Ошондо эле ал 6 ноябрда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Таалайбек Өмүралиев менен да жолукту. Экономика тармагы боюнча эксперт Эркин Абдыразаков Кыргызстандын Кытай менен соода алакасынын жагдайларына токтолду.
Мадина базары, Ош базары, Бордой базары, анан кийин мына Халмион базары бар. Кадамжай Баткен районунда да. Ошол базарлар толук кандуу где-то бир мына Кара суу базарынын өзүндө эле 5000 ашык жумушчу оруну ошол кытайлардын келген товарынын эсебинен кармалып турат. Экинчиси, биз аркылуу транзит Өзбекстанга, Тажикстанга ушул базарлар аркылуу таркайт жүктөрчү. Демек биз транзиттен да айрылабыз, өнөктөштөрүбүздүн дагы ишеничинен кетебиз. Анан эң башкысы азыр товардык запас түгөндү.
Буга чейин Дордой базарынын соодагерлери бир нече ирет Кыргыз-Кытай чек арасын ачууну өкмөттөн талап кылып келишкен. Алар ишкердик дээрлик токтоп калганын, салык төлөөгө мүмкүнчүлүгү жоктугун билдирип жатышат. Соодагерлердин айтымында ушул тапта Кыргыз-Кытай чек арасындагы нейтралдык зонада 200 фура Кыргызстанга кире албай токтоп турат. 4 ноябрда мына ушул маселе боюнча Торгарт чек ара өткөрмө бекетинде кыргыз бийлиги менен Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автономиялык облусунун жетекчилиги жолугушуу өткөргөн. Анда Кызыл Суу Кыргыз автономиялык облусунун губернаторунун орун басары Сыяр Кален буларды айткан эле.
Жугуналар кирет дагы, же ушул жерди сүзүп турган жерге келип бузулат, же кирип биздин алыс көрсө жерде бузулат, же бул чоң аянтта бузулат дагы бизге көп убакыт ушул жактан кетип калат.
Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торгарт, Эркечтан бажы бекеттери жыл башында жабылган. Эркечтан бекети кыргыз тараптын өтүнүчү менен 15 апрелде ишин жарым жартылай жанданткан. Ал эми Торгарт бекетинин ишин калыбына келтирүү маселеси июнь айынын башында талкууланган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бекет 8-июндан тартып ишке кирерин жарыялаган. Бирок өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал курчуп кеткендигине байланыштуу бекеттин иши кайра токтотулган. Кыргызстандагы эпидемиологиялык кырдаал турукташа баштагандан бери бул маселе кайра көтөрүлүп, кыргыз тарап жүк ташуучу авто унаалардын айдоочуларын ПЧР тесттерди тапшыруу каралган алгоритмди сунуш кылды. Кытайдын тиешелүү органдары алгоритмди кыска мөөнөттө карап чыгып, өз шарттарынын тизмесин жөнөтөрүн билдирген. Деген менен коомчулукта Кытайга каршы маанай курч экендиги байкалат. Маселен, 5-6 октябрдагы тополоңдо кеништеткен бир катар кытайлык ишканалар өрттөлүп кеткен. 2019 жылы Нарындагы Солтон Сары алтын кенинде Жоңжи майнинг компаниясынын жумушчулары менен жергиликтүү элдин ортосунда чыр чыгып, натыйжада Кытай жарандары токмоктолгон. Ал эми быйыл февраль айында ат башыга соода логистикалык борбор курмай болгон кытайлык ишкерге каршы болгон эл долбоорду баштоого каршы турушкан эле. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Соңку бир айда Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети 575 миллион, Башкы прокуратура 382 миллион сом казынага кайтарып келгенин билдирди. Ушундай эле жетишкендигин каржы полициясы дагы жарыялап жатат, бирок алар бул сумманы кайсыл иштердин негизинде кимдерден өндүргөнүн ачыктай элек. Ошол эле кезде коррупцияга каршы күрөш туура жүрбөсө, бизнестин көмүскөгө кетишине шарт түзөт дегендер да бар. Темага Айбек Бибосунов кайрылат.
Кыргызстандын күч түзүмдөрү коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгы катары бюджетке кайтарылган каражаттардын суммасын жарыялады. Алгачкылардан болуп башкы прокуратура үн катып, жаңы бийликтин өкүм сүрүп жаткан бир айдын ичинде 382 миллион 533 миң сом өндүрүлгөнүн билдирди.
Бардыгы 4 кылмыш боюнча бул суммалар өндүрүлгөн. Биринчи кылмыш боюнча 5 миллион 340 миллион, таможнюга байланыштуу 371 миллион, андан 1 миллион 354 мың 450 мың сом.
Деди башкы прокурор Курманкул Зулышев 4 октябрдагы басма сөз жыйынында. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы октябрь айынын ичинде болжолду эсеп менен бюджетке келтирилген зыяндын 394 миллион сомун кайтарууга мүмкүн болгонун билдирди. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы болсо, коррупцияга байланышкан кылмыштарды тергөөнүн негизинде 575 миллион сом казынага кайтарылганын айтып жатат. Ошол эле учурда күч түзүмдөрү акчаны кайсыл кылмыш иштердин негизинде кимдерден өндүргөнүн ачыктабай турат. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов кыска гана комментарий берди.
Эми азыр аны общий биз берип атабыз, анан кийинчерээк анан айтабыз.
Бийликтин эки бутагын башкарып жаткан Садыр Жапаров 21 октябрдан тартып өлкөдө экономикалык мунапыс жарыялап, буга бир айлык мөөнөт коюлганын маалымдаган эле. Ал ушундай жол менен бюджетти толтуруп, өлкөдөн чыгып кеткен мыйзамсыз капиталды кайтаргысы жана көмүскө бизнестин ресурстарын толугу менен мыйзамдаштыргысы келгенин айткан болчу. Аталган мунапыс салыктык жана экономикалык болуп экиге бөлүнгөн. Биринчисине ыктыярдуу түрдө ар бир жаран катышса болот, ал эми экинчиси кылмыш иши козголгондон кийин колдонула баштайт. Садыр Жапаров 27 октябрда мамлекеттик телеканалдардын бирине курган маегинде мунапыстын жыйынтыктары боюнча мындай деген.
Камоолор, куструулар буну менен эле бүтпөйт, дагы толтура уланат. Болду, мына мен ушул жерден ушунча урдап койдум элем, ушуну төгөйүн болду. Мындан кийин мени тиги чыкыра көрбөгүлө деп. Ушинтип өзүлөрү, биз мисалы күч органдары чыкырып аткан жери жок. Мен жарыя кылгандан кийин келип төгүп аткандар бар.
Садыр Жапаров айтып жаткан мунапысты ишке ашыра турган механизмдерди иштеп чыгуу үчүн өкмөттүн алдында атайын комиссия түзүлгөн. Эгерде кимде ким кертип кеткен каражаттарын кайтарып берсе, анда ага административдик жана экономикалык кечирим берилери айтылып жатат. Экономист Куан Чороев Садыр Жапаров тарабынан жарыяланган экономикалык мунапыс бизнес чөйрөсүнө кедергисин тийгизе турганын билдирди. Анын себебин мындай деп түшүндүрүп берди.
Ошол укук коргоо органдарына бизде ишенич жакшы эмес да. Бага баш ал десе бөрк алат дегендей ситуацияга барып калуу коркунучу бар да. Ички инвестициялык климатка дагы чоң кедергесин тийгизип калуу мүмкүнчүлүк болуп атат. Анан чындыгында эле бизнес будан көп зыян тартып калышы мүмкүн да.
Кыргызстанда эң коррупциялашкан тармак катары күч түзүмдөрү, анын ичинде сот, прокуратура тармагы, текшерүүчү органдар айтылып келе жатат. Садыр Жапаров алардын башчыларын алмаштырган менен аталган тармактарды реформалоо боюнча сунуштарын бере элек. Ошондуктан күч түзүмдөрүнүн коррупцияга каршы күрөшү канчалык жыйынтык берет деп суроо салгандар бар. Мисалы, саясатчы Бектур Асанов буга чейин мамлекеттин байлыгына кол салып, азыр кайра кайтарып жаткан адамдардын ишканалардын ысымын уккусу келгенин айтат.
Так ачык айтыш керек. Бул чыгымды кайсы кишилер кылган? Кимдер кылган? Кайсыл статьялар менен кылмыш кодексинин иштер козголгон? Ошону ачык айтыш керек. Ачык айтпаса күмөн. Булардын максаты ушул шайлоодо эртеп элдин көңүлүн алып, мына биз жакшы иштер жасатабыз деп өтүп шайлоону утуп бийликти бекемдеш. Конкреттүү иш пландар жок, конкреттүү идеялар жок.
Элдик толкундоолордон кийин 15-октябрда кызматтан кеткен мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков бийликте турган 3 жылдын ичинде коррупция менен күрөшүп жатканын айтып жүрдү. Ага чейин өлкөнү башкарган Алмазбек Атамбаев дагы коррупцияга каршы жүргүзүлгөн саясатын мыкты жетишкендиктердин бири катары баалачу. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун таңкы берүүсү уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бир ай мурун болгон баш алмандыктардан кийин ишин убактылуу токтоткон чет өлкөлүк компанияларды кайрадан жандантуу белгисиз мөөнөткө калды. Мурдараак алар жыл соңуна чейин жабылганы маалымдалган. Бир нече күн мурун ген казган ишканалардын айрымдары менен президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров жолугуп кайткан. Бирок бул кездешүүдө кенчилерге кепилдик болгон жок сыяктуу. Сөз кабарчыбыз Эрнес Нурматовдо.
Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы Бузумчак алтын кенин иштетип жаткан Казминерал Бузумчак компаниясы президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров менен жолугушуунун жыйынтыгы жөнүндө 6-ноябрда расмий маалымат берди. Мекеменин өкүлү Елена Трегубова компания качан иштей турганы белгисиз бойдон калганын Азаттыкка кабарлады.
5-6 октябрдагы окуялардан кийин ишканабыз токтоп калган боюнча ишибизди жандаткан жокпуз. Жергиликтүү элдин ишти токтотуу тууралуу талабын алайык, кызматкерлерибиздин коопсуздугу үчүн ушундай чечим кабыл алынган. Эми качан иштей баштайбыз, анын баардыгы кырдаалдан көз каранды. Ишкананы кайра жандантуу тууралуу бизге эч кандай маалымат келе элек. Декабрдын аягында иштеп баштай турганыбыз да так эмес. Садыр Жапаров келген учурда бул жөнүндө сөз болгон жок. Ал биздин аймакта жергиликтүү тургундар менен жолугуп, ишканаларга тоскоол болбоого чакырды.
Елена Трегубова ошондой эле компаниянын миңдей жумушчусу азыр ишсиз олтурушканын, октябрдын башындагы тополоңдо жабыр тарткан бир кызматкери дарыланып жатканын да кошумчалады. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 4-5 ноябрда Жалал Абадка жасаган иш сапарынын алкагында ушул эле Ала Бука районундагы Казминерал Бузумчак компаниясынын жана Чаткал районундагы Эти Бакыр Терексай компаниясындагы жагдай менен таанышкан. Ал ошондой эле жергиликтүү эл менен жолугуп ушуп кенге байланыштуу билдирүүлөрдү жасаган.
Элдерден сиздерден тоскоолдук кылбай туруңуздар деп биз сураналы деп келдик. Бизге убакыт керек. Баардыгын жөнгө салабыз. Жөнгө салыш үчүн бир 3 ай, 4 ай, 5 айга чейин убакыт керек. 30 жылдан бери эмне үчүн ушундай бир баш аламандык болуп, элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы каралбай калгандыгын, камтылбай калгандыгынын келип ушу сиздер ошондой предприятияларды жаап басып алып иштетпей ушинтип инвесторлорду кубалап атасыздар. Аны дагы туура түшүнүп турабыз. Анткени бул сиздердин элдин же инвестордун күнөөсү эмес. Бул күнөө биздин өзүбүздүн өкмөттүн күнөөсү.
деген Садыр Жапаров 4 ноябрда калк менен кездешкен учурда 6-7 октябрь күндөрү бир катар кеңиштетүүчү компанияларга чабуул коюлуп өрттөлгөнү кабарланган. Алардын ичинде Таластагы жер үй алтын кени да бар. Бул кенде Орусиялык Алтын Альянс ишканасы чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан. Буга тушта Аш чаткалдагы Терексай алтын кенин иштеткен Этибакыр компаниясы, Жамгыр алтын кенин иштеткен Vertex Gold компания ишканасы, Чарат алтын кенин иштеткен Чарат Gold компаниясы да жумушун убактылуу токтотконун кабарлаган. Жогоруда белгиленген Бозумчак алтын кенин иштетип жаткан Казминералс Бозумчак компаниясы жана ушул эле райондогу Истамберди алтын кенин иштеткен Full Gold Mining компаниясы да өндүрүшүн токтоткон. Алар ишин кайра качан жандан таары айтылган эмес. Өнөр жай, энергетика жана кен байлыктар боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчисинин орун басары Мырза Жаманбаев алардын айрымдары жакын арада ишке кирет деп ишендирүүдө.
Үч компания иштеп, ай болсо Full Gold Mining компаниясы жана өрттөнгөн компания ал быйыл бүтпөйт, эмнеги жылы 3-чү кварталга чейин запустимся деп атат. Ремонт иштери менен.
Мурдараак бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин 23 октябрдагы чукул отурумунда ассоциациялардын өкүлдөрү чет элдик жана жергиликтүү инвесторлор ишин улантуудан кооптонуп жатканын маалымдашкан. Мындай чочулоо дагы деле бар экенин Тоокен тармагы боюнча кесиптик кошуундар уюмунун Жалал Абад облустук бөлүмүнүн башчысы Абдижалил Ташматов да билдирди. Анын айтымында бул жагдай улана берсе миңдеген киши жумушсуз калышы ыктымал.
Булар чын айтканда биринчиден кооптонуп атышат, экинчиден баягы элдер бар таратыйдеши болгон жерлерине тартып метиратчы. Азыр деле мисалы үчүн абал жакшы болуп кетти, жумуш башталып кетти деп айтканда мен алысмын, дагы өзү оорбодон сурактарак бар.
Кыргызстанда 2500 ашык алтын кени болсо, анын 46 ири деп эсептелет. Өлкөдө жалпы 39 компания алтын өндүрөрү белгиленсе, азыркы учурда анын 10%сы иш алып барат. Алардын ичинде Кумтөр Gold компаниясы да бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда 6 октябрдагы окуялардан бери туура бир ай өттү. Бул убакыт аралыгында президент баш болгон бийлик алмашып, парламенттик шайлоо өткөрүүнүн ордуна баш мыйзамды өзгөртүү жараяны башталганы турат. Соңку бир айда болгон окуялар 6 октябрда Ала Тоо аянтына чыккан жарандардын мүдөөсүнө канчалык туура келет? Бул суроолорду эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Ага вице-премьер-министр Равшан Сабиров, Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков, Бир бол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов, Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Розайым Нарматова, Реформа партиясынын мүчөсү активист Мирбек Маматкасым уулу катышты. Талкууну Прага студиясынан Бакыт Асанов алып барды.
Анда эмесе талкууну баштайлы, мен алгачкы суроону Темирбек мырзага жолдогом келип атат. Мына сиз 5 октябрдан тарта парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон акцияны катышып, аны алып барып, жада калса ошол жерден желим ок тийип жараат алганы да айтылган эле. Ал учурда эмнени кааладыңыздар эле жана акыркы бир айдагы сиз күткөн, сиз каалаган нукта окуялар өнүгүп жатабы?
Ал жерде бул тынчтык митинги болгон, бийлик институттарын кетирүү же болбосо бир тополоңго алып баруу максаты болгон эмес. Ушул жерге чогулган баардык саясий уюмдар ушу адилетсиз жүргөн шайлоо процессине нааразычылык көрсөтүп, таза шайлоо өткөзүү гана милдетин ушул жерде миңдеген адамдар талап койгон. Андан кийин интернет булактарынан карасаңар дагы бир мындай далилдөө бар. Биз өзү ошо митинг аяктап келатканда, кеч кетип келатканда мыйзамсыз саясий куугунтукка түшкөн адамдар эркиндикке чыксын деп, андан кийин Ак үйгө киргенде мен актовый залда да жаштардын арасында ушундай бир үмүттү айткам. Баардыгыбыз адилеттүүлүк өтөлү, мыйзамбуздан алыс бололу, саясий куугунтуктагы адамдар чыгып таза шайлоо өтүп, Кыргызстанда ошо таза шайлоо жолу менен стабилдүүлүк келсин деп биз талап койгонбуз. Бирок тагдырга жараша жанагы биз алдыга койгон маселе тез арада өзгөрө баштады. Биз ар бир саясий уюмдардын, ушу саясий өкүлдөрдүн ушу өзүнүн ачык жүздөрүн көрсөтүп, ушу убактылуу тополоңдон колдонуп бийлик институттарына мындай умтулуп атканын көрдүк. Анан эл анын баарын байкап турат да, өзгөчө жаштар, чет өлкөдө окуудуу билимдүү баардыгы өнүгүп аткан мамлекеттердин тажрыйбасын көрүп атат, биздин мамлекет институттарынын начарлыгын көрүп атат. Анан ошону көрүп, мыйзам бузууга өтүп атканын көрүп, биз жаштар менен саясий уюмдар менен мыйзамдуулук талаасынан чыкпоого каза болгон инибиз ошонун ысымынан ошону эскерип, мына ал бала да жөн жеринен өмүрүнөн айрылган жок, үмүт кыймылын ушул мыйзамдуулукту сактоо саясий бирикмесин түптөдүк.
Мен кийинки суроону Равшан мырзага жолдогом келип атат. Мына элдик толкундоонун аркасы менен Садыр Жапаров баштаган команда бийлик башына келип, бир ай ичинде аткаруу, мыйзам чыгаруу бутактарынын жетекчилигине пикирлештер келдиңиздер. Бул бир айды мүдөөлөр толук ишке ашырылган жок, тескерисинче бийликти бекемдөө катары сыпаттап жатышат. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Бул суроолор боюнча биз бүгүнкү күндөгү консенсустук өкмөт, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол күнү чыккан мына жаштардын арасынан Тилек Токтоказиев бүгүнкү күндө мына жанагы сельхоз министр болуп келди. Ошол эле мезгилде мына Эльвира Сурабалдиева вице премьер министр по социальным вопросам болуп келди. Ошол эле мезгилде мына республика ата журттан Руслан Казакбаев да келди. Албетте бүгүнкү күндөгү консенсустук өкмөт бул убактылуу өкмөт деп коелук, мындайчасын айтканда техникалык өкмөт деп коелук. Ошол эле мезгилде биз ар тараптуу жумуштарды бүгүнкү күндө алып баратабыз. Кудай буйруса ушул жаштардын бүгүнкү күндөгү элдин ишенчин актайлы деп кудай буйруса мына бүгүнкү күндө биз чоң бир комиссия түзгөнбүз. Мамлекеттик мынагу структуралардын өздөрүнүн жана жумуштарын, функцияларын кайра мынагу жана кайтарган министрликтерди азайтуу боюнча, ошол эле боюнча мына мамлекеттик чиновниктердин санын азайтуу боюнча, ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө мына 100 күндүк программа жазылып баштады. Ошол эле мезгилде эми келечекте баардык мамлекеттик кызматкерлер мындайчасын айтканда экзамен менен өтүп, баардык профессионалдар гана келип туруп өкмөттө иштейт
боюнча бүгүнкү күндө 6-октябрдагы жаштардын акциянын мүдөөсү ушулар гана болчу деп ойлойсуздарбы?
6-октябрдагы жаштардын мүдөөсү биринчиден өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул шайлоонун артынан чыккан шайлоонун бүгүнкү күндөгү ошол 4-октябрдагы шайлоо мындайчасын айтканда акыйкат, ачык, адилеттүү өтпөгөн себебинен чыккан. Ошол эле мезгилде мына баардык партиялар ошол күнү чыгып мына жаштардын негизги талабы бүгүнкү күндө бийликке таза инсандар келсин деп мына Садыр Нургожоевич Жапаров келди. Кудай буюрса биз кардиналдуу реформаларга бүгүнкү күндө барууга даярбыз.
Алтынбек мырза, мына сиз дагы ошол 5-6 октябрда Алатай аянтына чыгып мурдагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарылышын талап кылган элеңиз. Чындыгында эле ошол сиздер каалаган нукта бара жатабы, же болбосо андай болгон жокпу?
Биз 3-чү толкундоону башыбыздан кечирип атабыз. Революция дейбизби, төңкөрүш дейбизби, же бир толкундоо дейбизби? 2005-жылы болду бул чоң толкундоо, 10-жылы болду и мына бул азыр 20-жылы. 2005-жыл дагы өзүн актаган жок, 2010-жылкы дагы өзүн актаган жок. Ошол эле жыл менен азыр дагы 2020-жылкы дагы ошол эле жол менен кетип аткандай байкалып атканын элдин баары айтып атканы бул бүгүнкү күнкү көрүнүш. Бул биринчиден. Ал эми экинчиден, бүгүнкү түзүлгөн өкмөт бир ай убакыт бул бир жагынан аз. Бир айда эми чындап эле бир айдын жарымын эле бекилгендер эле чындык, бирок ошол эле мезгилде кетип аткан багыт биринчи күндөн эле байкалат да. Кайсыл багытка барабыз? Биздин кетип аткан багытыбыз азыр бүгүнкү убактылуу өкмөт дейлиби, кандай дейбиз, ушулардын багыты бир аз опурталдуу болуп менин байкалышыма байкалып атат. Бүгүн эле булар
кандай туура эмес болуп бара жатат сиздин көз карашыңызда?
Багыт референдумду өткөзөбүз деген, анан эртеңки шайлоо, анан бүрсүгүнкү шайлоо. Буна эртеңки 2021 жылы 4 шайлоо турат. 4 шайлоонун биз канчалык көтөрө алабыз, бул бир. Экинчиден, биз парламенттик башкарууну көрө элекпиз. Биз президенттик башкаруудан, супер президенттик башкаруудан чыга элекпиз эле. Ошондуктан президенттик башкарууга кайтып келишибиз керек деген бул туура эмес, биз президенттик башкарууда деле келдик. Бирок биздин багытыбыз парламенттик башкарууну
толук кандай кылып келишибиз керек. Алтынбек мырза, келгенде мен сизден акыркы бир айдагы окуяларды сиз кандай сыпаттайсыз, кандай баалап жатасыз?
Негизи эле ушул Кыргызстандагы саясатчылардын өзгөмөчүнө күл тартуу ыкмасы ушунчалык таң калдырып келет да жаштардычы. Ал эми бир айдын ичинде биз чыныгы өзгөрүүлөр болот деген үмүттү арттык элек, ишеним берген эмес. Бирок үмүтүбүз акталбай бара жаткандай сыяктанат. Эмне дегенде, калсым азыркы убактылуу өкмөт өзү жарыялап чыкты да, мекенчил партиясынын программасы конституциялык өзгөрүүлөргө баруу, президенттик башкарууну орнотуу деп жарыялады. Өкмөт убактылуу өкмөт жалпы эл атынан келдим деп атагандан кийин антип өзүнүн жеке партиясынын гана кызыктыгын, жеке партиясынын гана программасын айтканга акысы жок. Кыргызстан партиясы соодалашуу, адашуу баягы эле бараткандай
түшүнүктүү. Мен Мирбек мырзага суроону жолдойм. Мына Мирбек, сиз дагы ушул 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодо реформа партиясынан ат салышып өзүңүздүн көз карашыңызды айтып жүргөнсүз. Мына акыркы бир айдын ичинде ушул өлкөдөгү мыйзамдуу талаага кайтуу деген түшүндүрмөнүн негизинде бир топ саясий күчтөр консенсуска келебиз деп бүгүнкү учурдагы абалды көрүп атабыз. Сиз жалпысынан канааттанасызбы ошол акыркы акциялардын катышуучусу катары?
Рахмат. Болуп аткан окуяларды жалпы мүнөздөсөк, мен эми түз сүйлөймүн, ачык эле айтайын. Азыркы убактылуу өкмөт болуп келген Садыр Жапаровдун өкмөтү, командасы мага ушул сырттан бир башка адамдар тарабынан башкарылып жаткандай сезилип жатат. Элдин мүдөөсүн кандай аткарылып жатат, аны мен айтуудан бирдеме дей албаймын. Ар кимдин өзүнүн көз карашы бар, бирок негизинен мен канааттандырарлык дегенден алысмын. Элдин мүдөөсү эмне эле? Эмнеге чыкты? Шайлоо булганып, арам шайлоо болгон үчүн эл ошого нааразы болуп чыкпадыбы? 5-6 числодо. Демек ошол шайлоо ушундай жаман өткөнүнө себепкер адамдарды жоопко тартыш керек да. Мындай кылбасак азыр жаңы кийинки боло турган шайлоолор деле ошол эле схема менен болот. Кече мына 2-3 күн мурун Ошко стадионго келип Садыр Жапаров элдин алдына чыкканда ошол жерде кимдер жүрдү? А ошол бир ай мурун биримдикке ат салышып биримдиктин желегин көтөрүп жүргөндөр эле жүрбөдүбү ошол жерде? Мына аларды тааныйбыз да, адамдарды фейсбукта деле баягы мурда биримдиктин желегин коюп алышкан болсо, азыр биз Садыр Жапаров менен дегенди коюп алып жүрүшөт. Эгерде азыр Садыр Жапаров жана анын командасы кайрадан эле мурунку тырмоочту тебелесе, тырмоочтун сабы келип маңдайына бир тиет. Муну унутпаш керек.
Мен кийинки суроону Равшан мырзага жолдогом келет. Мына Равшан мырза, бир топ пикирлер айтылып кетпедиби? Негизинен жаңылануу, өзгөрүү, анан өлкө туура жолго түшсүн деген талап болгон депчи. Бүгүнкү күндө ошолорду ишке ашыруу үчүн Садыр Жапаров жетектеген өкмөткө эмне жетишпей жатат?
Биринчиден дагы бир жолу рахмат. Ар бир мына саясатчы өзүнүн ой пикирин айтып өттү. Бирок ошол эле мезгилде биздин мына программаларыбыз мүмкүн бүтүн Кыргызстан партиясы менен да бир топ мындай бир позицияда экенин билдирип коеюн. Эмнеге дегенде, мына биз тез убактын ичинде укуктук талаага кирдик. Укуктук талаага кирип, мына бул 2020 жылы болгон толкундоолордо бир дагы мародерство деген болгон жок. Эч жерде тоноп талкалануу деген болгон жок. Мына бүгүнкү күндө биз өкмөттө жумуштарды ар тараптуу багыттарда алып баратабыз. Бүгүнкү күндө алып баратабыз. Ошол эле мезгилде биз кардиналдуу реформаларга барабыз. Реформаларды жасаш бир күндүн же бир айдын же үч айдын ичинде мындай тез эле болуп кетпейт экенин мен сиздерге айтып кетейин. Эгемендүүлүк, Кыргызстан эгемендүүлүк алган убакыттан баштап мына анча мынча мынау энергетика тармагында дагы коррупциясына мындай белчесинен батып калган, мындайчасын айтканда башка тармактарда дагы мындай коррупциялык схемалар бар. Бүгүнкү күндө булардын баардыгы менен алкагында мындай артында комиссияларды түзүп, жумушчу топторду түзүп, бул багыттарда баардыгы иштелип жатат. Ошол эле мезгилде бир айдын ичинде биз сиздерге сразу бүт мындай бар жокту кыйратып жиберебиз дегенден биз алыспыз. Ошол эле мезгилде бирок бүгүнкү күндө концептуалдуу документтер, иш графиктери, пландар түзүлүп жатат. Бардык багыттар боюнча Кудай буйруса биз ушул элдин үмүтүн, ишеничин актай эле деп бүгүнкү күндө чыгып отурабыз.
Мисалы, плюралисттик көз карашты, парламентаризмди, демократиялык баалуулуктарды сактоого сиздер даярсыздарбы?
Мына бүгүнкү күндө биз биринчиден мына президенттик шайлоо коюлду. Ошол эле мезгилде президенттик шайлоодон кийин референдумду алып чыгып, элге эл чечсин деп атабыз. Референдум өтөт же парламенттик нукта кетебизби, же болбосо президенттик нукта кетебизби? Бүгүнкү күндө бир киши мындай жоопкерчиликти алабы, же болбосо мурдагыдай эле парламентаризмди өнүктүрүп кетебизби? Муну эл чечсин.
Мен ушул эле суроону Темирбек мырзага жолдогум келип атат. Темирбек мырза, мына сиз Мекен ынтымагы партиясынын лидери катары акыркы 10 жылдан бери активдүү саясатта жүрөсүз. Мына Равшан мырза айтып аткан убадалар канчалык деңгээлде сизди ынандырып жатат? Ичтен билген адам катары.
Эми Равшан мырза 2010 төңкөрүштөн кийин дагы министр болуп келип, анан ушундай эле сүйлөп, анан өзү камакка түшүп чыккан киши болчу. Азыр кайтып аткан сөз эми мен ак ниети менен ойлоп атам, ушу өкмөттү коргоо багытында гана сүйлөп атат деп. Бирок чын дили менен ушуга ишенип сүйлөп атсаң да кыргыз элин Кудай сактасын. Бул биринчиден. Экинчиден, Равшан мырзаны эмес, азыркы өкмөттө чуркап жүргөн адамдардын 90% мен митингде да көргөн эмесмин. Ошол адамдардын бүгүнкү күнү Садыр Нургожоевич курчап алганы мына эң чоң коркунуч. Башында эле айтпадыкпы? Моралдык жактан да, мыйзамдык жактан да азыр юристтер тобу буга баа берди. Азыркы ушу өзүнүн моралдык бир аброюн кетирген адамдардын өзүнүн көмүскө экономикасын коргоп калуу, саясатта бир кандайдыр туруктугун сактап калуу ыкмалар менен конституцияны бузуу жолу менен азыркы таза шайлоодон качып атканы бул өтө чоң коркунучтап келет. Бул кандай коркунучтар? Биринчиден, эгерде азыркы эле ушул 6 чакырыштын депутаттары, мен көрдүм ак үйдү аркалап чуркап жүрүшкөндөрүн, баягы мурдагы ажолорго жалынгандай өзүнүн баягы ыкмалуу, ошого ыңгайлуу конституцияны киргизип алса, сөзсүз эрте кеч нааразычылык күчөйт. Экинчи маселе, эч качан эл аралык саясатта өзүнүн укук талаасын бузган мамлекет менен келишим болбойт, туруктуу келишим. Бул инвестицияга, экономикага таасирин тийгизет. Бул эртеңки күнү социалдык маселелерди алып келип жүктөйт. Мен өзүм башында аткар өкмөтүнүн үйүндө Садыр Нургожоевич чогуу баштаганбыз. Мындай бетме бет отурганда ак ниети менен айткан. Эгерде ушул координациялык келишим менен эртеңки күнү партиялар чакырса, мен технический премьер болуп эле ушул кыргыз элинин астында таза шайлоо өткөзүп берүүгө макулмун деп эле сүйлөп аткан. Бирок эмнегедир адам баласы пенде болот экен. Мындай өзүнүн бир үстөмдүгүн же болбосо туруктуулугун коргой албайт экен. Кандайдыр бир саясий топтор чогулганда азыркы айлана чөйрөсүндө жүрүп, ушу 30 жылда көмүскө экономиканы өнүктүрүп системаны талкалаган адамдар тез аранын ичинде Садыр Нургожоевичтин саясий сүйлөөлөрүнө өзгөрүү киргизди.
Равшан мырза, мына айтып өтпөдүбү, бүгүнкү күндө ушул эски адамдар курчап Садыр Жапаровдун жолун бузууга аракет кылып жаткандай депчи. Бул эми кадрдык дайындоолорго да байланыштуу айтылып жатат окшойт. Чындыгында эле ушу кадрдык дайындоолор жаатында сындар көп болуп атат. Ушул жаатта эмне сабак алдыңыздар же эмне жыйынтыкка келдиңиздер?
Биринчиден айтып аткан сын пикирлерди биз кабыл алабыз. Ошол эле мезгилде мына бүгүнкү күндө кадрдык саясатты бул убактылуу гана, муну премьер министр өзү да айтты. Ошол эле мезгилде мына сиздерге белгилүү болгондой жер жерлерде акимдер, губернаторлор алмашып баштаганда ошол эле күнү чыгып Садыр Нургожоевич Жапаров ушундай бир кайрылуу жасады элге. Кайрылуу жасап акимдер, губернаторлорду алмаштырбагыла. Эгерде алмашуулар боло турган болсо, баш аламандыктар боло турган болсо, ар бирине мындайчасын айтканда уголовный дело возбуждаться этилип, бүгүнкү күндө мына закондун алдында жооп берет дегенден кийин тынчтык орноду десек болот да. Ошол эле мезгилде биз өкмөт Кудай буйруса күнү түнү бүгүнкү күндө иштеп жатабыз элдин ишеничин актоо боюнча. Биздин ар тараптуу багыттарыбыз боюнча кардиналдуу реформаларга барабыз. Бүгүнкү күндө эксперттерди, аналитиктерди алдык.
Алтынбек мырза, мына акыркы учурда мисалы Мирбек дагы Ороз айында айтып өттү, көпчүлүк учурда ушул буга чейин саясий айдыңда жүргөн саясатчылар, лидерлер, партия лидерлери саясий соодалашуунун негизинде жанагы жаштардын каалоосун, талабын артка жылдырып койгондой болду депчи. Мисалы, бүгүнкү күндөгү биригүүлөр жаштардын мүдөөсүн, жаштардын каалоосун бир жокко чыгаруу катары саналбайбы сиздин көз карашыңызда?
Биздин бул эки партиянын мүчөсү булар жаштардын катарын толуктайт. Албетте туппа туура айтып атышат. Ар кандай революция болгондо же төңкөрүш болгондо биринчи анын пайдасын эл көрүш керек. Эл кандайдыр бир жеңилдиктерди, кандайдыр бир жашоодо өзгөрүүнү жон териси менен сезиш керек. Биздеги революция же төңкөрүш булар баары бир ууч топтун алмашуусу менен гана келатат. Мына 20-нчы жылкы мына кечеги дагы бир ууч топ күчтүн алмашуусу ошол эски эле жүгүлүгө отурабы ошону айдап кетип аткандай бүгүн болуп атат. А бул киши эч кандай жаштардын бир мүдөөсү аткарылган жок дегенге мен толук кошулам. Ошол эле жаштардын арасында дагы бир эскиче түшүнүктө көз караштагы жаштар жок эмес толтура. Азыр бул вице премьер айтып атат, реформа жөнүндө биз жасаганат. Реформа жөнүндө бул киши эч кандай такыр айтпай койсо деле болот. Команда эч кандай реформаны жүргүзө албайт. Себеп дегенде бул кишинин дагы түшүнүгү эскиче түшүнүк. Бул киши айтыш керек, тарыхый миссия менен эртеңки шайлоолорду таза өткөзүп бериш, бүгүнкү кырдаалдан чыгыш, ковидден жакшылап элди сактап калыш, мына бюджеттик тартыштыктарды эптеп жабып, биз сырткы башка өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, стабилдүүлүктү орнотуп, жакшынакай кылып туруп шайлоону өткөрүп, жаңы команда кайсы кимдир президент келеби, президенттик башкарууга өтөбүзбү, башка болобу, ошолор келип жасайт десе анда туура болот.
Мен Ороз айымга жолдогом келип атат. Ороз айым, мына биз буга чейинки окуяларга сереп салып көптөгөн каталар бар экендиги жөнүндө, ага акыркы окуяларга ичибиз чыкпай жаткандыгы жөнүндө айтып жатабыз да. Эми мындан ары өзгөрүүлөрдү камсыз кылуу үчүн эмнелерди кылуу керек сиздин көз карашыңызда, мисалы жаш активист катары?
Мисалы үчүн азыр өкмөттүн өкүлү айтып атпайбы, силер өзүңөрдүн идеяңар болсо бизге айткыла депчи. Биз социалдык тармактардан да али токтаркын укташ болуп көптүгү ушу өздөрүнүн идеясын айтып, булар уккан жок. Мындан ары өзгөрүүлөргө барыш үчүн ошол 5-нчи октябрда чыккан 12 партиянын жалпы төрагаларын лидерлерди чакырып туруп, ошолор менен кеңешиш керек болот. Эки бир соодалашып алган топтор менен кеңешип, өздөрүнүн гана кызыкчылыгын көздөбөстөн, чын эле кызыкчылыгын көздөйбүз десип, ошол 12 партиянын лидери менен ачык айтып, түз эфирде социалдык тармактардан чагылдырып кеңешипте, бул жерде мына Алтынбек агай айтып аткандай бир гана топтун кызыкчылыгы болмок эмес. Азыр дагы оңдоп кетүү мүмкүнчүлүгү бар жаңы өкмөттөчү. Эгерде азыр жалпы саясий коомчулук менен ачык кеңешип, бир гана топтун курамында калбай элге ачык чыкса, анда өзгөрүп кете алат. Бирок азыр булар бир гана топтун кызыкчылыгын көздөп аткандыгы үчүн мен ишене албайм, бул топ алыска бараарыначы.
Мирбеке менен жолдогом келип атат. Мына бүгүн Бишкекте ушу ак ыйды курчаган темир тор алынып, бул кайсы жерден келди, мындай бир элдин мүдөөсүнүн аткарылышы деп мындай бир символика катары айтып жатышат. Бирок ошол эле учурда мыйзамдын аткарылышы деген маселе абдан маанилүү болуп турат да Кыргызстандачы. Мына ушул мыйзамдын аткарылышын камсыз кылуу үчүн сизге окшогон активисттер, партия мүчөлөрү мындай бүгүнкү күндө пассивдүү болуп аткан жокпу?
Азыр мындай болуп атат, мындай эле айтайын, активисттер деп коеюн, азыркы жаңы келген убактылуу бийликке мүмкүнчүлүк берип атабыз, көрсөтсүн өздөрүн, аракет кылсын, өздөрүнө жоопкерчиликти алгандан кийин мына ушул шайлоолорго чейин өздөрүн көрсөтүп, өздөрүнүн дымагы канчалык экенин бизге мына даана көрсөтсүн, ошого карап анан шайлоодо добуш беребиз. Ошол өздөрүн жакшы көрсөтсө, балким Садыр Жапаровду шайлап жиберебиз, жаман көрсөтсө, балким анын оппонентин шайлап салабыз. Ошондой эле анын командасына дагы баа берилет азыр. Алар өздөрүн сонун көрсөтсө,
шайлоолордун канчалык деңгээлде мындай административдик ресурс колдонулбай, таза жол менен өтүүгө ишеним бар?
Азырынча, азыр мына өткөнкү 4-нчү октябрдагы шайлоодогу бузуулар боюнча эч ким жоопко тартылбаса, анда келаткан парламенттик шайлоодо, президенттик шайлоодогу жана мына мыйзамсыз өткөрүлгөнү жаткан референдумдагы кудун мурдагы эле схемалар менен өтөт. Административдик ресурс, добуш сатып алуу, уруп сабалоо, бул нерселер сөзсүз пайдаланылат деп ойлоймун.
Түшүнүктүү. Мен кийинки суроону Темирбек мырзага жолдогом келип атат. Мына эми буга чейинки окууларга сереп салдык, бирок алдыны көздөй эгерде карай турган болсок, бүгүнкү күндө ошол жалпы жарандардын кызыкчылыгын коргоп, мамлекетти бирдиктүү бир өнүккөн жолго салуу үчүн бүгүнкү бийлик башына келген адамдар эмнелерди кылуу керек?
Эми баардыгы түшүнүп калдык да, кеп даже мыйзамда эмес, адамдарда болуп атат да. Биз өзүбүз бир 6 миллион мындай тууганчыл жакын элбиз. Азыр тарыхый миссияда Садыр Нургожоевдун өзүндө турат. Мен эмне муну далилдеп кетейин, шайлоолор арасында бизди атты баш деп койгон адамдардын баарын таанып калдык. Сиз айткандай 10 жылдын ичинде анан баардыгы мени чакырышып, чайга чакырып, баары бир биримдик партиясы өтөт, анан Кыргызстан өтөт, ары бери чалпактап чындык деп чуркурабай ошолорго эле кошулбасаң ушинтип жүрүп өмүрүң өтүп кетет деген. Анан мына азыркы күн эле тынымсыз телефон чалуулар, баары Садырдын колдогон адамдар өтөт, баягыдай болуп жүрө бербе деп. Бирөөндө бир коомдук кызыкчылык, улуттук баалуулук, эртеңки күнү бир мыйзам талаасына өтүү деген түшүнүк жок да. Бир жука катмардагы адамдар баягы өзүнүн пендечилик системасы менен кирип алган. Ал эмес публикага азыр чыгып аткан саясий ишмерлердин бүгүнкү жарыялоосу бул мындай акыл эси бар адамдын мындай эртеңки келечегине коркунуч туудуруп атат да. Мына ушуну жаштар көрүп отурат. Мына ошол маселени мен түшүнүп, баардыгы бир адамдык сапатка келип тийишип атат. Бул Садыр Нургожоев кайрылып кетет элем, бул өзүнчө тарыхый миссия болгондуктан ошол диалог боло турган мыйзам талаасы менен чыныгы маданияттуу жакшы бир мыйзам талаасындагы сапаттуу бийлик институттарын түптөп кетүү багытында жана эл үмүтү кыймылын биз карындашым айткандай партияларды бириктире баштадык. Эгерде биз бири бирибизди сындоодон алыс бололу десек, таза шайлоо болбой дагы тирешүүдөн алыс бололу десек, биз жанагындай чогулган саясий топтор менен Садыр Нургожоев жеке өзү келишимге барыш керек.
Түшүнүктүү, рахмат сиздерге биздин талкуубузга. Азаттыктын Бишкектеги студиясынан Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков, Бирбол партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов, ошондой эле биз менен видео байланыш аркылуу Бишкектен Кыргызстандын вице премьер министри Равшан Сабиров, Москва шаарынан Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү активист Орозайым Нарматов, ал эми Ош шаарынан Реформа партиясынын мүчөсү активист Мирбек Маматкасым уулу катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Биздин бул талкууну Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан көрсөңүз болот. Бизге өзүңүздүн сунушуңузду, ой пикириңизди жолдоп туруңуз. Саламатта калыңыз.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоого катышкан партиялар үгүт иштерине 670 миллион сомго жакын каражат коротушту. Алардын ичинен бийликчил деп сыпатталган Мекеним Кыргызстан менен Биримдик шайлоого эң көп акча сарптады. Айрым сайттар шайлоодо фаворит болгон партиялардын лидерлерине акча берген талапкерлер каражатын доолай баштаганын жазышты. Бул жолку шайлоодо алдыңкы 10 орундук 500 миңден миллион долларга чейин жеткенин депутат Марлен Маматалиев ачык айтты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Октябрда өткөн парламенттик шайлоо өлкөдө чуулгандай эле эмес, эң көп акча коротулган шайлоонун катарына кирди. Саясий жарышка катышкан 14 партиянын шайлоо фондуна 668 миллион 864 миң сом которулуп, анын 668 миллион 582 миң сому сарпталды. Мекеним Кыргызстан партиясы шайлоого 142 миллион 503 миң сом коротуп, эң бай партиялардын биринчи тизмесине жазылды. Андан кийин эле Кыргызстан партиясы турат. Ал шайлоого 123 миллион 662 миң сом кетирди. Биримдик 104 миллион 664 миң сом, Атамекен 52 миллион 833 миң сом, Республика партиясы 51 миллион сомду үгүт иштерине салды. Калган партиялар 50 миллион сомдон эң азы 6 миллион сомго чейин сарптады. Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, андан кийинки башаламандык басаңдап калганда партиялардагы каржылык иштерге байланыштуу маселе көтөрүлдү. Вечерний Бишкек сайты жеке блактарына шилтеме берип, Биримдик партиясынын алдыңкы 40 орундугуна кирген айрым талапкерлер партия лидерлеринен шайлоодо берген акчасын талап кылып жатканын жазды. Маалымат боюнча сөз 500 миң доллардан 1 миллион долларга чейинки сумма тууралуу болуп жатат. Биримдик менен шайлоого катышкан депутат Төрөбай Зулпукаров партияда алтын орун деген түшүнүк болбогонун, ар бир талапкер шайлоого кеткен чыгымды өзү көтөргөнүн билдирди. Ушул эле партия менен шайлоого барган дагы бир депутат Махабат Мавлянова каржылык иштер тууралуу мындай деди.
Берген болсо кайра ошол эле үгүт материалдарына, башка жактарына кайра беришкен да партия. Мен ошентип
түштүм укканда алар кайра жумшатылган которулган акчасынын кайра эле баарын кайтарып беришкен ошол агитация жүргөн кезде.
Кыргызстанда 2015 жылдагы парламенттик шайлоо эң кымбат шайлоо деп табылган. Анда партиялар 777 миллион сомдон ашык каражат сарпташкан. Быйыл мындан 5 жылдагыга салыштырмалуу партиялар стадион толу эл чогултуп, ырчы чоочуларды жалдабаганы менен 670 миллион сомго чукул акча коротушту. Бул борбордук шайлоо комиссиясы берген расмий гана маалымат. Байкоочулар партиялар мындан тышкары көмүскөдө миллиондорду шайлоого саларын айтып жатышат. Партиялардын алдыңкы ондугуна 20-30 тизмесине кирүү өзүнчө эле машакат экенин талапкерлер деле танбайт. 4-октябрдагы парламенттик шайлоого мекеним Кыргызстан менен катышкан депутат Марлен Маматалиев алдыңкы орунга жазылуу үчүн канча каражат керек экенин ачыктаган эле. Ал бул тууралуу шайлоодон кийинки Бишкекте өткөн жыйындардын биринде айткан.
Ошол акча маселеси, кайра эле акча маселеси. Биринчи списокто болуш үчүн, өзүңүздөр билесиздер, 500 миң, 1 миллион долларга чейин берип атты да.
Бийликчил деп саналган партиялар менен шайлоого катышып, аз эмес каражат берген талапкерлер мандаттан же акчадан жок калып, партия лидерлерден акчаны кайтарып берүүнү талап кылып жатканы тууралуу айрым сайттар жазып чыгышты. Азырынча аны ачык айтып чыккандар жок. Кыргызстанда шайлоодон кийинки саясий кризисте парламент депутаттары чогула албай, жогорку кеңеште кворум болбой жатты. Депутат Сайдулла Нышанов анын себебин мындайча божомолдогон.
89 катышты деп атат, ошол 89 жарымынан көбү чоң чыгымга болду, учурады. Анан шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарганда мен оюмча кээ бирлери бир жума өзүнө келе албады, бирөөнүн давлениясы көтөрүлдү, может бирөөнүн оорузду,
көп чыгым болду да.
Көп чыгым болду. Кээ бирлери может ичип кетти, аркын ситуация болушу мүмкүн да. Ал жерде 100 миңден миллион долларга чейин деп атат мына чыгымдары.
Саясат талдоочу Орозбек Молдоалиев акыркы тыйынына чейин шайлоого салып, бийликчил партияларды жандаган талапкерлер тууралуу мындай деди.
Булар ишенген, бул банкка жок эле, булар ойрон эле алган, биз өтөбүз буюрса, анан ушулар өтпөгөндө ким өтөт деп. Ошон үчүн барышты да, анан ошол партиялар чакырганда ушулар иштен барып алган, ушуларга кирип, ушуларды каржылап, анан ушулар сөзсүз өтөт деп.
Кыргызстанда 4-октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоонун жыйынтыгына байланышкан нааразылык акциялары бийликтин алмашуусун алып келди жана шайлоонун баштапкы жыйынтыгы жокко чыгарылды. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 7-октябрда Гербен шаарынын борборуна акимди кызматтан кетирүү талабы менен чогулган эл эки жаат болуп мушташып, 6 адам ооруканага түшкөн. Ушул жумада алардын бири ооруканада каза тапты. Маркумдун айылдаштары жана жакындары бул окуя жакшылап иликтенбей жатканын айтып келишет. Сөздү Жалал Абад кабарчыбыз Талгат Бакиев улантат.
Колунда видео материалдардын баарын бергенбиз. Видео материалда баары көрүнүп турат.
7-октябрда Кербен шаарынын борборуна акимдик кызматтан кетирүү талабы үчүн болжол менен 500 киши топтолгон болчу. Ошол окуяда катуу жаракат алып, ушул жумада көз жумган 41 жаштагы Уланбек Жаманкуловдун артында келинчеги 4 баласы менен калды. Окуядан бир топ убакыт өткөн менен милициянын жыйынтыгы чыкпай жатканына маркум Уланбектин келинчеги Нургүл Аргынбаев нааразы.
Кан уйганын алдык, бирок мээлер көгөрүп кетиптир деди. Анан ошентип капельницала берип лечение кылып ошентип эле атканбыз. Анан 3 күн же 4 күндөн кийин эле уже өтө слабыйлашып эле анан ошентип кайтыш болуп кеткен да. Эмнеге карабай атасыз деп биз баарыбыз биз деле суроо берип атабыз, бирок пока что бирөө мен көрдүм деп айтмайынча биз деле мынтип кармай албайбыз деп ушундай деп атат да. Аларды кармай күбөлөрдү алып келип неме кылайлы деп айттырайлы десек, алар жок уже. Көбүнүн азыр үйүнөн даже чыга алышпайт да. По закону кылмышкерлер жазасын алыш керек да, биякта адам өлүп атат, 4 баласы калып кетти. Ал бул жерде дагы бир эле ал эмес, канча адам биякта калтак жеген.
Каза болгон Уланбек Жаманкуловдун апасы Айзура Кочкорова уулунун өлүмүнө тиешеси бар адамдар жазага тартылбай жатканын, милиция үчүн тополоңдогу видео материалдардагы берилгенин айтууда. Адам өлүмү менен аяктаган тополоңду бийлик өкүлдөрү жана башкы прокуратура көзөмөлүнө алсын дейт.
23-ндө неме бул жашырып келгенден кийин башталганбыз муну. 23-нен бери ушул убакка чейин жыйынтыгы жок. Өлкө тергөөчү тергөө атамын, таап атам деди. Эми элдер ар жака качып кеткен экен, Бишкектен эми келишти. Ушул акыйкат болгусу мен баламды териштирип, Бишкектеги министерстводон мен прокуратурадан суранар элем. Ушунун баламдын акыркы өлүмүнө чейинки болгон окуяны териштирип, тактап, иликтеп берүүгө мыйзам чегинде болсун деп мен суранамын.
Ал эми облустук милициядан алынган маалыматка караганда учурда райондогу окуя териштирилип жатат. Маалыматтар топтолуп, тергөө иштери жүрүүдө дейт Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Нурдин Жээнтаев.
Бул факт боюнча топтолгон материал кылмыштардын жана жоруктардын бийликтүү реестрине катталып, жазып кодексинин ээн баштык беренеси менен сотко чейинки өндүрүш ачылган. Учурда тергөө амалдары Жалал Абад облустук иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан жүрүлүп жатат. Ээн баштык учурунда улан аттуу жаран алган, денесине алган жаратынан улам каза болгон. Учурда бул иш боюнча дагы толук кандуу тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат.
Аксыдагы катталган башаламандыкта элдик кошун катары чыккандыгын айткан Бектур Абышов жаңжалдын чыкканын мындайча баяндайт.
Анан бизге дружина катары бирдемени талкуу кылып салбасын деп мурунда мародерство болгон да, мародерство кафелер талкуулап эми Кербен шаарынын көркүн бузган да. Анан биз ошондой дружинник болуп катары барганбыз. Аттар келип урган деле баарыбыз катышып, айылдердин баары паника болуп кеткен да, кирип калган. Турганбыз, акимчилик калган, аким кирип кеткен, все калды деп элдин баары кирип кеткен деле аттар менен келип эле басып салган да.
6-7 октябрь күндөрү өлкөдөгү бир катар район шаарларда аким менен мэрлерди алмаштыруу үчүн элдер топтолгон болчу. Айрым жерлерде элдер кагылышууларга барганы маалым. Ал эми Аксыдагы акимчиликтин алдындагы чыр чатактан 6 адам жараталып, окуядан бир нече күн өткөндөн кийин бир адам каза болгон. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Баткенде кошуна өлкөлөр менен чек арадагы жаңжалдар өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе азайды. Чыр чыккан учурда көбүнчө жаштар соц тармактар аркылуу маалымат таркатып дүрбөлөңгө түшөт. Чек арада чагымчыл маалыматтардын таркашы чырдын андан ары ырбашына алып келгенин эске алган активисттер чек аралаш аймак жаштарын медиа сабаттуулук жана кастык тилин азайтуу, чагымчыл маалыматтарды таркатуунун алдын алуу боюнча окуудан өткөрүп жатышат. Баткенден кабарчыбыз Жениш Айдаров айтып берет.
Чек аралаш аймактарда чыр чыккан учурда дароо эле айыл тургундары, айрыкча жаштар социалдык тармактар аркылуу түрдүү маалыматтарды таркатып, кээ бир учурда мындай маалыматтар элди дүрбөлөңгө салып, окуя болгон аймакка кишилердин көп топтолуп кетишине себепчи болот. Айрыкча такталбаган түрдүү чакырыктар коштолгон маалыматтар чырды күчөтүп эле калбай, жоопкерчиликке да кириптер кылаарын таназар алышпайт. Мындай абалды эске алган чек аралаш аймак жаштары эл аралык уюмга долбоор жазып, атайын адистер чакырып, чек арадагы айыл жаштарын маалыматтар менен иштөө, таркатуу жана кабыл алуудагы сабаттуулугун жоюу үчүн атайын окууларды башташты. Демилгечи жаштардын бири Тажигүл Эшбаева иш чара алкагында жаштарды маалымат менен иштөө, кабыл алуу, кастык тилин ажырата билүү үчүн окууларды өткөрүп, чырлардын кыскарышына салым кошууну максат кылдык дейт.
Жаштардын чыр чатакка катышуунун алдын алууда эң биринчи жаштарды туура багытка алып баруу жана медиа сабаттуулукта жанагы маалыматтарды туура эместигин аныктап билүү жана бир канча мисалы үчүн кастык тилин жоюу максатында ушундай иш чаралар өткөзүп атат. Бул мындай айтканда тынчтык курууга үндөө. Бизде азыркы учурда чек арадагы жаштардын көбү чыр чатакка катышып, ден соолугуна зыян тартып калатат, финансы жагынан тартып калатат. Ошолордун алдын алуу, мындай айтканда аларга ошол чыр чатакка катышпоосун мындай кандай айтканда сабырдуулукка чакырууда.
Чек арадагы күнүмдүк тирликтеги майда барат пикир келишпестиктерде дароо эки өлкөнүн жарандарынын ортосундагы чоң жаңжалга айланып кетет. Тиреш эмнеден чыкты, ким күнөөлүү, укук коргоо кызматтары териштирет деген ой да келбей дароо жыйнала калышат. Мындай окууга катышкан Актатыр айылынын тургуну Жыпаргүл Баратова окуунун натыйжасы көз караштарды өзгөртүп жатат. Эми башкаларды да сабырдуулукка, талдоого, чагымчыл маалыматтардан сактанууга чакырам дейт.
Бул медиа сабаттуулук азыркы учурда эң бизге керектүү маанилүү шык жөндөм билим болуп саналат. Ал эми биздин аймакка байланыштуу бул чек арада болуп аткан окуяларга бир тараптуу эле эмес, нейтралдуу көз караш менен карап туура чечим кабыл алууга үйрөндүм. Жана буга чейин мисалы үчүн кичине эле чыр чыкса WhatsApp'тан мисалы үчүн атам группалар ачылып, кишилерди, элдерди жыйнап, ошондой чакырыктар чыгыпчу. Эми буга чейин атам да кетип калчу, эми үй бүлөмдү дагы сабырдуулукка чакырып.
Көпчүлүк учурда чек арадагы тиреш расмий массалык маалымат каражаты өкүлдөрү жетип, бейтарап такталган маалыматты таркатканга чейин эле жергиликтүүлөрдүн бир тараптуу дүрбөлөңгө салган маалыматтары элге жетет. Мындайда абалды турукташтырууга, элди жайгарууга багытталган маалыматтардын таасири азайып, натыйжасы билинбей калып жатат. Медиа сабаттуулук чек арадагы жаштар үчүн маанилүү маселе дейт журналист
Нургазы Жайнаков.
Мына акыркы учурда ушул кол телефон аркылуу эле окуя болуп аткан жерде видеолор тартылып, социалдык тармактар аркылуу элдерге таралып атат. Ал жерде көпчүлүк видеолорду карап көрө турган болсок, ошол эле жанагы кастык тилдери көп колдонулуп атат. Бул албетте эки элди бири-бирине кайраштыруу мазмундагы видеолор десек болот. А бүгүнкү күндө мына ушул ушундай сабактар өтүлө турган болсо, ошол эртеге ошол окуучу мүмкүн ошондой окуяга туш келип кала турган болсо, бул жерде бүгүнкү алган билимдерин пайдаланып окуянын кандайдыр бир деңгээлде басаңдап же болбосо жакшы жакка өзгөрүүсүнө салым кошот деген ойдомун.
Өткөн жылдын ушул мезгилине Баткен облусунун кошуна өлкөлөр менен чек аралаш аймактарында 44 жаңжал катталса, быйылкы жылы 22 чыр чыккан. Бирок чырдын кыскарышы абалдын жөнгөрүлгөндөн эмес, чек аранын март айынан бери жабык болуп, карым катнаш жоктугунан дегендер да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.